habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha mayn ah ee sanadka 2020 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doonaa cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mucaawino loogu talagalay la dagaalanka covid 19 oo gaadhay magaalada Buhoodle.
Magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel fidiir ah oo koono ah oo inta badan aanay waxba gaarin ama gaadiid waxbay aan lahayn. Waan dabooyinkaas iyo arrimahaas diimi waxaanu kale oo soo kulmay meelaha ay ugu talagaleen inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin qurba joogta oo ku saabsan dib u furista goobaha cibaadada ee dalka.
Marka waan tukanaynaa salaada jamaacada, salaada masaajidka, laakiin meesha dhinac lagu qabanayo lasoo dhawaanayay lama ogolo. Marka anaga kaariyara fog baa qof walba gooni u tukanaya. Weli waxaanu ku darnay annaga inaanu salliyadeenna soo qaadano, qof walba salligiisa yar uu hortiisa dhigto iyo kaarbadkii weynaa uu yaallo. Waxaa kawa intaa noo dheer masaajidkeenna albaabna waanu ka soo galnaa, mid kalena waanu ka baxnaa.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacaddan ku maqli doontaan. hase yeeshe ku soo dhawaada marka hore warkii dunida oo inoo hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 430 kiis oo cusub oo ah cudurka covid 19 laga diiwaangeliyey muddadii 24 saac ee lasoo dhaafay gudaha Soomaaliya kadib markii xanuunkan laga baaray dad gaaraya 123 qof. kiisaska dadka qaba cudurka coronavirus ee la diiwaangeliyey 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa laga helay gobolka Banaadir 14 ka mid ah kiisaskaasi, iyadoo 18 laga soo wariyey Soomaaliland, halka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay soo warisay ilaa 2 kiis. waxaa sidoo kale ay dowladda Soomaaliya sheegtay in hal qof uu u dhintay cudurka COVID-19. kiisaska guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa haatan ah 1,455 kiis. dadka cudurkan u dhintay guud ahaan Soomaaliya haatan waxay gaaraysaa ilaa 57 qof. taaliska ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Africom ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kuniyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose 17-kii bishan. qoraal ka soo baxay Afrikom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 2 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Afrikom waxay sidoo kale sheegtay in ilaa iyo haatan ay qiimeysay in duqeyntaasi aysan ku dhiman ama ku dhaawacmin dad shacab ah. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijisay duqeyntan, waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ay ku sheegtay in duqeyntan ay iska kaashadeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo taaliska Afrikom. duqeyntan ayaa ah tii ugu horreysay ee Afrikom ay xaqiijiyaan inay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya sidii ay u bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan. shirkadda Moderna ayaa isniinta maanta ah sheegtay in tallaalkeedii tijaabada ahaa ee COVID-19 uu soo saaray unugyada ka takhallusi kara cudurka coronavirus ee bukaanno kooban oo cudurkaasi qaba oo lagu eegay tijaabada caafimaad ee heerka hore ah. heerarka unugyada ka hortaga ee tijaabadan ka soo baxday ayaa la mid ah xirmooyin dhiig ah oo laga qaaday dad ka soo kabsaday cudurka COVID-19, sida ay sheegayso daraasad uu sameeyey Machadka Qaran ee Caafimaadka. ka qaybgalayaasha tijaabadan ayaa la siiyey 3 qiyaasood oo tallaal ah, waxaana shirkadda Moderna ay sheegtay inay aragtay koror ku salaysan ku tiirsanaanta tallaalka ee kordhinta awoodda difaaca ee jirka. shirkadda Moderna oo hogaaminaysa dadaallada caalamiga ah ee samaynta tallaalka cudurka coronavirus ayaa ku tala jirta in bisha Luulyo ay bilowdo tijaabooyinka tallaalka ee marxaladaha dambe. qarax gaari loo adeegsaday oo saaka lagu qaaday saldhig ciidamada sirdoonku leeyihiin oo ku yaalla gobolka Ghazni ee bartamaha Afghanistan ayaa lagu dilay 7 askari, iyadoo 4 kalena lagu dhaawacay. Dr. Basir Ramaki oo ah madaxa cisbitaal goboleedka Ghazni oo ah halka la geeyey meydadka iyo dhaawacyada askarta ayaa dhacdadan u xaqiijiyey VOA. saraakiisha gobolka ayaa sheegay in khasaaruhu intaasi ka badan karo. Axmed Khan Siraad oo ah afayeenka ciidamada booliska ee gobolka Ghazni ayaa sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday guuto ka tirsan ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda ee qaranka Afghanistan. Ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Ugu dambeyntiina, baarlamaanka dalka Malaysia ayaa maanta yeeshay fadhi hal cisho ah si ay u dhageystaan khudbadda boqorka dalkaasi, kadib waxa ay si dhaqso ah dib ugu dhigeen fadhiyadoodii, taasi oo u ogolaanaysa ra-iisul wasaare Muxyiddiin Yaasiin inuu ka badbaado in loo qaado codka kalsoonida. Baarlamaanka ayaa horey loo qorsheeyey inay cod u qaadaan muushin kalsooni kala noqosho ah oo uu soo gudbiyey Mahathir Maxamed oo ahaa ra-iisul wasaarihii uu Yaasiin xilka kala wareegay. Hase ahaatee, afhayeenka baarlamaanka Maxamed Caarif Yuusuf ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu ka helay ra-iisul wasaare Yaasiin warqad qeexaysa in ajendaha kulanka uu noqon doono oo qura in la dhageysto khudbadda boqorka dalkaasi Sultan Cabdullaahi Sultan Axmed Shaah sababo la xiriira cudurka coronavirus. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaan.
Wararka ka imanaya magaalada Buuhoodle ayaa sheegaya in deeqir gaar ah loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 la gaarsiiyey magaaladaasi, taasi waa ay dirtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna dhinacooga ka hadlay arrintaasi. Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaano ka kooban labada gole ayaa soo gaaray magaalada Buuhoodle, kuwaasoo diyaarad ka soo raacay magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalka waan la hadlay ayaa sheegay in magaalada Buuhoodle soo gaarsiiyeen agab ay ugu talagaleen in lagaga hortago cudurka COVID-19.
Waxaa xanuunkan adduunka hadda faraha badan ku haya ee COVID-19. Magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel fudud ah oo iyo koono ah oo inta badan aanay waxba gaarin ama gaadiid waxba gaarin lahayn. Dawooyinkaasi iyo arrimahaas diini waxaanu kala oo soo fiirinay meelaha ay ugu talagaleen inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha dadka meesha loogu talagalay la jiifiyo oo lagula tacaalo xanuunka.
Waa garteen waftiga ayaa kugu helanaya wasiir?
Waftiga aniga iyo xildhibaano degaan ka soo jeeda oo reerbuda walaa saddex dhibaan ba ila socday.
Waa garteen waxyaabaad keenteen maxaa ka mid ahaa aad halkaas soo gaarsiiseen?
Ayaru ala qalab aan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ka qaadnay oo fariintan waxay ahayd laga jawaabayay fariinka tii odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka oo ay soo direen oo qaylagalaan ahayd madaxweynaha iyo wasaaradda ay kusoo aadiyeen markii ay dhageysteen kadib ay ahayeen dadkaas taliyihii degdeg oo hadda la hayaa lala gaaro. Qalabkaas qalab wasaaradda caafimaadka ka qaaday waa inta badan waxyaabaha laga hortago oo la isku ilaaliyo oo xanuunkan COVID-19 ayuu qalab ka koobnaa.
Waa garteen wasiir Buuhoodle, waa markii ugu horreysay wasiiro dowladda federaalka ka socda ay yimaadaan ka waran arrinkaas oo kale cidaad xiriir kala samayseen ma jirtaa imaashiya?
Dadka deegaanka Buuhoodle iyo odayaasha iyo waxaas waan ogaay inamanimadana oo dadkiina mas-uuliya madaxda iyo odayaasha baamaintuna Buuhoodlena waa weligeed dowladda federaalka waafanaysay ama badbadna oo meel laxdima ku taala oo xuduuda san kugu sheegay, laakiin waa la tegayay waxyaaba horena waa la geynayay. Laakiin maadaama aanay diyaaraduhu ku dardan
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sool oo warbaahinta kula hadlay saaka xarunta gobolka Sool xilli ay halkaasi uu kaga hadlayay munaasabadda 18-ka May ayaa isna ka hadlay waftiga dowladda federaalka ee ka socday ee soo gaaray magaalada Buuhoodle.
Salowa socotaan waxaa maanta wararku nagu soo gaarayaan in magaalada Buuhoodle oo ka tirsan runtii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolka Togdheer ay ka degtay diyaarad xamarka timid. Shalay sad baraha bulshada ku arkayseen qolada reer Muqdisho. Marka waxaan uga digayaa qolada Muqdisho runtii maalmo been abuurka sheegaya say ku soo qoran Sool. Sool wax ka yimidna ma jiraan, wax ka soo gaadhayna ma jiraan, wax ka imaan doonana ma jiraan, awooda u leeyahay wax keenana ma jiraan. Marka iyagana digniin baan u tirayaa, waxaan leeyahay darisnimadiina ku wacna, war darisnimadiina ku wacnahay, darisnimadiina ku ekaada hana soo dhaafina.
Abdikariin Olol, VOA, magaalada Laasanood.
Wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxa ay qiimeyn ku wada sameeyeen xaaladda joogtada ah ee isbeddelada la xiriira cudurka coronavirus-ka, waxayna sheegeen in xanuunkan aan xilligan saadaal dhab ah laga bixin karin marka la eego qaabka uu ku socdo, iyaga oo sheegay in ay kordhayaan kiisaska cusub ee laga helayo gobollada dalka. Haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee COVID-19 ayaa wariyaha V O A ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto waxa uu ka wareystay afhayeenka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee la tacaalida xanuunka COVID-19-ka Dr. Cabdiweli Axmed Xiiray.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsantahay Xasan Kaafi. Haddaan taaska warbixino ee cudurka fluctuation uu ku jiraa, isbeddel uu ku jiraa maalmihii hadda lasoo dhaafay, waa adiga 2 maalmood ka hor iyo 1 maalin ka hor, iyo waxaa moodaa inuu isbitaalka Martini iyo meelaha lagula tacaalo markii laga fiiriyo oo xoogaa nambarkiisu hoos u dhacsanaay, laakiin markasta way isbedelaan, haddana kor usoo kaca ilaa hadda ay gaarsiisan yihiin nambarka uu maraayo bukaanada ama gobolka ka jireen ama Soomaaliya ka jireen 1421 qofood oo hadda maraayo cudurku. Marka waa jirtaa markasta, laakiin markaad fiirido isbitaalka kaleeto waxaad moodaa in nambarku yaraanayo, haddana waxaa haddana uu soo badan karaa. Marka weli sal fadhiyo malahan cudurku, marka waa yaraadana lama dhihi karo, waa batana lama dhihi karo, marka fluctuation dhex ugu jira markii la fiirsho.
Dr. Cabdiweli, sida laga warqabo xanuunka muddooyinkii ugu dambeeyey wuxuu ku soo badanayay gobollada dalka, arintaasi maxaa ka jira? Dadaalacenkee ayaase gobollada ka geysateen?
Waa run wax waaye, cudurku waa run gobollada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo. Marmarka gobol waxaad arkaya 20 in ka badan maalin keliya inay gobollada gobol ka mid cudurka positiveka nambarka laga helo. Gobollada gobol markaas fiirida marka nambarku uu ku badan yahay, ka geysashada markii laga hadlo hadda ururka dhaqaatiirta Soomaaliya, dhaqaatiir ka tirsan ayaa gobollada dhan jooga markii la fiiriyo. Tusaale, hadda Galmudug oo kaleeto dhaqaatiir badan ayaa jooga oo 150 dhakhtar ka badan u diiwaan gashan ururka. Sidoo kaleeto dhaqaatiir ka badan 64 agteeda waxay u diiwaan gashan yihiin. Sidoo kaleeto Koonfur Galbeed, Jubbaland, sidoo kale Puntland, sidoo kale marka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa gobollada dhan joogta meel kastoo ka tirsan, Hirshabeelle iyo meel kasta. Marka dhaqaatiirta Soomaaliyeedna waxay gelinay meesha ka wadaan, waxay ka wadaan la tacaalida, ka wadaan xarumaha isolationka oo kaleeto. Hadda ilaa 8 dhakhtar ka badan Jubbaland meesha isolation ka shaqeynaya ururka dhaqaatiirta Soomaaliya tirsan. Marka meel kasta dhaqaatiir Soomaaliyeed joogta, laakiin anaga ahaan task force ee qaybta Muqdisho ka shaqeeyda, waxaan ka shaqeynaynaa waxa hadda kamida dhamaantood dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo gobollada joogta oo dhan ee ururka dhaqaatiir ka sameeyo noo diiwaan gashan yihiin. Waxaan hadda ka shaqeynaynaa waxay tahay inaan tababar u bilaawno marka afka saas ciidda afka la furo ciidda la gaaro.
Waa tahay tababarkaas aad u bilaabi doontaan dhaqaatiirta gobollada marka laga soo tago. Waxaa jirta in Muqdisho aad maalmihii ugu dambeeyey ka wadeen tababar kale, kaasoo aad u qabateen holwadeenna caafimaad iyo dhaqaatiir lagu talagalay inay cudurka la tacaalaan. Tababarkaasi halkee maraya isagu?
Waa sax waaye, ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed maalintii cudurka aad xaaladiisu soo adkaatay ilaa maanta inta ka dhexeeda wuxuu waday markii ugu horeeda bilaawga ahayd waxaa la diyaarinayaa guideline kaas oo sidii loo bukaanada sidii loola tacaali lahaa ayaa la diyaarinayay, kaasoo iska gacan ka geysteen ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, wasaaradda caafimaadka iyo WHO. Intaba guideline-kii markii uu soo baxay, isla markiiba ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay tababar ku bilaabaan, tababarkaasoo la siinayo isbitaalada private-ka dhaqaatiirta joogta iyo howlwadeenada kaleeto xataa aan dhaqaatiirta ahayn, iyo waxaa la sameynayay in la tababaro isbitaalada private ka ay ku babliga labadaba. Marka training-kaas uu soo socday IBC ayaa laga bilaabay, case management iyo intaano mall laga dhigay ayaa la sameeyay. Kabacdi wuxuu soo gabangabowey sabdigii dhaweedkii ka horeeyay oo soo gabangabowey tababarkii. Hadda waa dhammaan dhaqaatiirta gudaha waa loo dhameystiray, hawshiina way qaban doonaan insha Allah. Marka waa tababarkaas waa lagu guuleystay, midka gobollada wixii hadda kadib loo wajahnaa aan geli doonaa insha Allah.
Cabdiweli, howlaha aad qabataan waxaa u badnayd wacyigelin cudurka ku aadan, oo aad dadka aad faraysaan dhinaca kale fogaanshaha iyo in afka la xirto. Wacyigelintii ayada ahayd marka dadku ma dhaqan gashay tan kale, maxaad ka ogtihiin xeryaha barakacyaasha duleedka magaalada Muqdisho, oo aad ogtihiin dadku qaabka ay u nool yihiin oo guryahoodu isugu dhow yihiin, iyagase wacyigelin ma gaarsiiseen?
Waa sax waaye, wacyigelinta waa wadnay ilaa xad miidiyada aan ka bixinaynay, weli lama aanan tegin meelo kale publigo hadda la isugu imaado, dadku isugu imaada awlay jirin, laakiin wacyigelinta waxaan sameynay kuwa sloganis aan sameynay, waxaan gelinay baraha baraha meelaha baabuurta laga raacay aan surnay. Sidaas la mid ah waxaan ka bixinaynaa miidiyada si joogta marka inkastoo aan aaminsanahay hadda wacyigelinta inaysan sidii loogu talagalay gaarsiisneyn oo dadkii hadda bulshada ahay basaska marka isla raacayaan ama meelaha isugu imaanaan ay joogaan aysan maaska xirinayn qofkii maaska sitana loo arkayo si kale loo arkayo inuu coronavirus dadku ugu dhawaaqayaan gobolkood haddana inkastoo wacyigelinta meesha loogu talagalay haddana wacyigelinta si xoog leh aan u bixinay oo miidiyada dhammaan lala wadaagay saxaafadda iyo meelaha kale ee bulshada isugu yimaadeen marka wacyigelinta ma ka fududeen meelaha barakacyaashu ay joogaan barakacyaasha anagu ma aanan tegin laakiin ururada arrimaha bulshada oo ururka dhaqaatiirta Soomaalida ka tirsan yahay forumkooda ama kulamadooda aan waxaan ku sameeyay waxa waa aan looga sheekeeyay inay wacyigelin ay ugu ka bixiyeen ururada arrimaha bulshada qaybahooda kale anaguna kuwaasaan waxaan ku saacidnay waxyaabaha detergentiga la yiraahdo saabuun iyo waxyaabaha kale oo gacanaha lagu sameyn lahaa inay gaarsiiyaan xarumaha barakacyaasha haddana qorshaha waa noogu jirtaa inaan waxaan ka geysan karno wacyigelin aan xariiqa inta tagna ka geysan
awoodda cudurkan looga hortagayo iyo dadaalada la wado ma yihiin kuwo midaysan marka la eego ururada dowliga ah iyo kuwa arrimaha bulshada ee ururka dhaqaatiirta uu ka mid yahay
waa sax waaye waa jirtaa ururada ka shaqeeya cudurka arrimaha bulshada ururada arrimaha bulshada dhan iyo kuwa kale dhammaantood waxay ku wada jiraan guddiga qaranka ee cudurka loogu talagalay ee xibna ka wada yihiin oo xafiiska ra-iisul wasaaraha laga hago sidaasi lamid ah haddana annaga ururka dhaqaatiir soomaaliya task forcigiisa annagoo qaybta isku jirna haddana task forcega qaybo ka mid ahoo tareenada iyo waxaas ka shaqeynaya ee wasaaradda waxaa ka dhexeeya xiriir sidoo kaleeto xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybtiisa arrimaha bulshada sidoo kaleeto waxaa naga dhexeeya kulamo aan ku dardargelinayna howlaha iyo cududa sidii loo miday lahay marka adeegyadu isku xiran yihiin xataa hay-adaha caalamiga WHO wixii lamid ah noqoto adeegyada hadda waa isku xiran yihiin xitaa waxaa la sameynayaa tababara hadda la sameynayaa oo hadda socda oo maantadan bilaabanayay oo jacad ummadda soo qaban qaabeeda kuwaasoo ay ka wada midaysan yihiin qaybaha kala duwan oo dhan xibna ka tirsan sidii loo wada wajihi lahaa cudurku sidii looga gaari lahaa meel guul insha allah guulna ku dhamaado
kaasi waxa uu ahaa dr cabdiweli axmed xiire oo u warrameeyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoystay weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington
bangiga adduunka ayaa ansixiyay lacag ku dhow 180 milyan oo dollar oo loogu talagalay in soomaaliya lagaga caawiyo si looga jawaabo duruufaha kala duwan ee soo food saaray sida cudurka covid 19 abaaraha iyo weliba fatahaadaha faahfaahinta warbixinta waxaa inoo soo koobayay xuseen baraadan
warbixin uu dhowaan soo saaray bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay dhibaato ka haysato abaaraha iyo fatahaadda webiyada oo soo noqnooda sidoo kale bankiga adduunka ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay iminka ugu biireen ayax iyo cudurka covid 19 warbixinta bankiga adduunka ayaa lagu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay halis ku yihiin nolosha dadka soomaalida ah iyada oo dalku uu burbursanaa ku dhowaad 30 sano oo aanay jirin dowlado dhexe oo waddanka oo dhan maamusha iyo weliba colaad daba dheeraatay bankiga adduunka ayaa xusay in 70% dadka soomaaliyeed ay yihiin dad sabool ah lacagtan ayaa loogu talagalay in wax looga qabto meelaha ay fatahaaduhu ka jiraan iyo sidoo kale meelaha ay abaaruhu saameeyeen bankiga adduunka ayaa warbixintiisa ku xusay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto dayactirka dhismahoosaadka ay biyaha fatahaadu saameeyeen iyadoo sidoo kale ay lacagtani taageeri doonto qaabka ay dowladdu ugu diyaar garoobayso la tacaalida masiibooyinka bankiga adduunka ayaa sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay mashruuca ka jawaabidda masiibooyinka ee soomaaliya waxaana lagu wadaa in ay badbaadin doonto lacagtan ama ay wax ka bedeli doonto nolosha ku dhowaad 2 milyan oo soomaali ah oo gurmad degdega u baahan ahna kuwa ugu nugul dhibaatada jirta warbixinta ayaa sheegtay in qaybaha bulshada ee ay deeqdani wax u tari doonto ay ka mid yihiin beeraleyda iyo barakacyaasha iyo bulshooyinka soo dhoweeya ama martigeliya barakacyaasha sidoo kale bankiga adduunka ayaa sheegay in culayska la saari doono qoysaska ay hooyooyinku keligood masruufaan gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayey
hay-adda warbaahinta ee dalka Mareykanka ayaa taminaya in tirada dadka u dhintay xanuunka covid 19-ka ay haatan madaxa la gashay 90,000 oo qof halka ku dhowaad 1,000,000 ama 1,500,000 oo qofana laga helay xanuunka gudaha Mareykanka tirada caalamka ayaa iyaduna kor u dhaaftay 4,700,000 nuur buqaari ayaa haddaba noo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee covid 19-ka
dalalka uu sida ba-an u taabtay cudurka covid 19 ee qaaradda yurub ayaa maanta oo isniin ah khafiifiyey karantiilkii ay saareen shacabka goobaha ganacsiga madaxafyada macbadyada iyo goobaha taariikhiga ah dalka Talyaaniga waxaa isniinta maanta ah la furay kaniisadda caanka ah ee St. Peter's Basilica ee ku taalla xarunta Vaticanka. Waxaa isla maanta ay dowladda furi doontaa maqaayadaha, baararka, goobaha kafeega laga cabo iyo saloonada timaha lagu hagaajiyo. Dalka Griiga waxaa isniinta maanta ah dib loo ogolaaday in dadka ay booqdaan aagga taariikhiga ah ee Acropolis ee ku yaalla duleedka caasimadda. Madaxweyne Katarina Sakellaropoulou ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee maanta booqday Acropolis oo ay ku yaalaan burburka aasaartii hore ee Griiga. Isbain ayaa isna khafiifiyay xayiraadda dadka shacabka la saaray, halka Jarmalku uu mar hore qaaday tallaabooyin lagu furay ganacsiga iyo isboortiga kadib markii Sabtidii si rasmi ah dib loogu bilaabay horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga. Tallaabooyinkan ayaa ka dambeeyey markii ay si aada hoos ugu dhacday tirada maalinlaha ah ee dadka cudurka COVID-19 ku dilaya dalalka Talyaaniga, Isbain, Ingiriiska iyo Jarmalka. Inkastoo uu faafista cudurka uu ka dabcay Yurub, waxa uu hadda uu sare u kacay islamarkaana farabaan ku hayaa qaaradda Koonfur Ameerika, dalka Hindiya iyo dalka South Africa. Brazil waxaa shalay tirada dadka uu soo ritay coronavirus ay kor u dhaaftay 240,000 oo qof guud ahaan waddanka. Duqa magaalada Sao Paulo ayaa ka digay in isbitaalada magaalada ay buux dhaafin doonaan 2 toddobaad ee soo socota. Madaxweynaha dalkaasi Bolsonaro ayaa lagu eedeeyay qaabka uu u maareeyay la tacaalida COVID-19 ee dalka Brazil. Hadda Brazil waa dalka afraad ee ugu khasaaraha badan cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka. Waddanka Hindiya ayaa maanta diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee hal maalin gudahood ah oo xanuunka COVID-19 la xiriira, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee dadka uu cudurka ku dhacay 690,000, waana tan ugu badan dhammaan dalalka Aasiya. Dhinaca Afrika, South Africa ayaa xaddi shalay shaacisay kiisas cusub oo la xiriira coronavirus, kuwaas oo gaaraya ku dhawaad 1,200 oo kiis, waana tiradii ugu badnayd tan iyo markii cudurka uu gaaray dalkaasi bishii Maars ee sanadkan. Dhinaca waddamada Carabta, iyadoo ay soo dhawaatay munaasabadda Ciidulfitriga, ayay dalalka Qatar iyo Kuwait ku dhawaaqeen inay ciqaab adag dul dhigi doonaan dadka aanan soo xiran marada afka lagu daboolo marka ay bannaanka ay guryahooda uga soo baxayaan ee ay doonayaan inay yimaadaan meelaha babliga ah. Qofka amaradaasi jebiya dalka Qatar waxa uu mutaysan doonaa xabsi 3 sano ah, halka Kuwait ay xiri doonto muddo 3 bilood ah.
Mahadsanid Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa.
Xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus ayaa ka sokow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka. Waxaa kale uu saameeyey dhinacyo badan oo nolosha. Ganacsiga oo ah halka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalalka ayaa ka mid ah meelaha uu saameeyey. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu saameynta dhaqaale ku yeeshay xanuunkan. Daba wariyayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haysa.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay. Dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degin jiray maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xanibay. Haddaba sidee ganacsiga uu saameeyay xanuunkan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo magaalada Garoowe ku leh goob ganacsi.
Saameynta shaqala-aanta iyo guri joogidda ay saameysay bixidda magaalada oo aada looga baxay oo dadka customer-ka ay ilmihii banaanka uga saaray iyo dadkii ganacsiga laftiisa amtooyada in adiga lafteedu ganacsiga ku dhiiratid oo meesha ka sii baxaysa ama xagga xanuunka noqoto ama qofku intuu is-ilaali baleeyo caafimaadkaaga ilaali uu leeyahay. Dacadu mar bay xoogaa kor u kacday laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye. Laakiin transactionki ganacsi isdhaafsi baababaayo aan jirin. Dadkii guryaha joogaan waa shaqola-aan, dad badan dabadii ku tiirsanaa lacag baa loo soo diri jiray. Waxaas oo dhan oo isbiirsay calaahi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsi.
Kasoo ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo galaya maamulada Soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta. Meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha. Maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa goor sii horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada Soomaaliya.
Markii aan ku soo qaato duulimaadyada hawada Soomaaliya mari jiray bishii August oo kale 2019 hadaan kusoo qabto 8,700 duulimaad ayaa hawada Soomaaliya maray December 2019 waxaa marayay dibadda u dhigmaa 8,677 ayaa bishii December maray. January sidoo kale, February sidoo kale, bishii maarso ayay hoos u dhac bilaabeen oo 6,800 dad ayaa hawada Soomaaliya martay. Bisha Abril oo hadda aynu soo dhaafnay leeyahay ku jirnaa bishii Abril waxaa martay hawada Soomaaliya 1,644. Marka 8,000 iyo 1,600 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay. Sidoo kale revenue-ga ama dakhliga hawada sare Soomaaliya kasoo geli jiray bishii August laga soo bilaabo oo 2,000,000 iyo 24,000 ayaan August dalacnay throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii February oo 2020 ahayd. Waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii bishii Maars ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegay. Bishii Abriilna 376,000 ayaa dowladda Soomaaliya usoo xarootay.
Xiliyada bisha Ramadaan iyo ciida ayaa ka mid ah xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan. Sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida. Cabdifatax Maxamed Kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho, waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus.
Xaaladda aad maarkino uu saameyn uu ku yeeshay COVID-19 kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga Soomaaliya saameeyey, sababtoo ah waxaa keenayo adduunyada oo isku xirmatay iyo haddii aad alaabtaada ay ka imaanaysay Imaaraad ama China ay ka timid oo muddada China uu ka bilowdana ee December marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii oo saameyn ku yeeshtay lacagtii oo meel aad u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin warshadihii oo xiran alaab markaas diyaar ayada soo bixi leeda xataa aan loodin lagu sameynin calaashaan lasoo rarin maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta oo qaarkood kunteenaradii isdhaafi jireen oo iska kala goosh jireen qaaradka qaarada ayakana ay yaraadeen marka saameyn badan ay yeelatay.
Waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto, isla markaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata, sida uu sharxayo Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo garowa kula goob ganacsi.
Insha allah ganacsigu waa soo kabanaya ama bangiyado kale hadda innaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dayn qaata oo lagu xiran yahay bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameyn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka. Marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi, waayo xooleena hadda waa furan yihiin. Waxaa kaloo ku tiirsanahay cafan dhoofinta xoolaha. Dhoofinta xooluhu waa fiican tahay alxamdulilah. Marka haddii xanuunkan istaago ifafaalo fiican baan rajaynayaa insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kamo.
Wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeyo markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, halka kuwii markii hore dhaqaalahoodu u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani kasoo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanayo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray.
Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Ramadan ta sakarat al-maut kiyo tu asina kiriyo asirat al-maut haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan ku dhawaad 600 oo qoys oo barakacyaal ah oo ku dhibaataysan mid ka mid ah xiriyaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, iyo walaac hor leh oo laga muujinayo duruufo nololeed oo haysta barakacyaasha ku sugan gobolka Sool, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadamnimo. Kalmihii Nabi Amaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. Aan ku bilownay ku dhawaad 600 oo qoys oo barakacyaal ah ayaa ku dhibaataysan kaamka Warsan oo ka mid ah xiriyaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoysaskan ayaa ka soo tagay deegaanadii ay ku noolaayeen sababo colaado iyo abaaro la xiriira, waxayna Muqdisho u soo beegsadeen si ay uga bilaabaan nolol cusub. Haye shee midkoodna ma awoodo maareynta noloshiisa iyo xal u helista dibka ku gadaaman, taasoo ku bidhaaminaysa halka uu isugu soo biyo shubtay hamigoodii. Maxamed Cabdullaahi waa horjoogaha kaamka ay ku jiraan barakacyaashan, waxaana uu ka waramayaa culayska guud ee hareeyay nolosha dadkani.
Waxaa ku nool daladaasi 587 qoys, intaa qoysta hal qoys oo haysta biyo ama musqul kaam haysta ama musqul haysta ama haysta biyo haysta ama daryeel kale oo caafimaad haysta kuma jiraan. Dadka ayaga dhibaato guriyana ma haystaan, waxay haystaan malaha. Waxyaabaha ugu daran hadda ka maqan waxa ka mid ah biyihii, musqulihii iyo hoygii oo bacihii ay ka dhamaadeen. Roobku uu xilli roob baadaw lagu jiro, xilli Ramadaanna waa la galay, shaqana ma jirto. Waxay haystaan, waxay ku soomaan iyo waxay ku afuraan iyo waxay ku socortaan, midna malaha. Waa xasad runtu ku sheekay kaamka cid wax siisay dadka malee daladaasi Warsan, cid weliid wax siisay malaha, cid oo imaateena malee hay'ad baana wax siin, injoobaana wax siin, kuwa UN kaana wax siin. Qoysaas baa cul jira intooda badan hal mar oo habeenkii ah, subaxii way shaqo tagaan, way baxaan, way soo qaraabtaan, way soo qaraaban jireen, way iimaan jireen. Habeenkaa wixii dabka lagu dhigi jiray, ilmaha wax loo dhigi jiray, habeen wixii barya, subax ilmaha la dadka way soo u baahday bixi jireen. Haddana caawi la isu keen ah aba keen hooyo keen hooyo dhaqaal baa jirtay, aba badeel buqaan jiray. Haddana xaaladdu waa iska beddeshay, cudur la sheegay, ha istaawanina, ha isku dhawaanina, ha iimaanin baa imaatay. Marka had wax la hayaa hadda, marka halkii waqti aan gaadalo maayo.
Qoysaskani waxa ay ka dhawaajinayaan in midna uusan ka kale ka itaal rooneyn dhanka nolosha, isla markaana ay la hardamayaan waayo aan waxba kala duwaneyn. Waa tan Maryan Cadow oo ka mid ah haweenka ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose.
dhibaatada kaamka ka jirta aad iyo aad ay u weyn tahay. Maxaa ahaado weyn, wax isdhaama meesha ma joogo, nin kastaba rafaadkiisa iska haysto, nin kastaba maxaa ahaado meelahaas iskaga soo qaraaban jir, qaraabkii hadeertaaniita waa la iska cabsada, saas eetay waa la iska baxaa. Dad daran iyo dad kaleento iska room iyo wax walaa isku dhex jiraa. Dhibaatada dhibaato weyna kaamka ka taagan. Haweenka dhardhaqoobe iska aadi jiraan, dhardhaqoobe aadi jiraan, dhardhaqoogii hadeertaaniitiyo maxaado maalinna waa la baxaa, maalinna mala baxo. Kulli magaalada iska qaqasna, sidaas arjigeeda qaarkood iskaaga baxan, qaarkoodna ilmahooda iskaaga wacitaan. Nimanka jooga gaargacan leele, waa maalin waxbay soo helayaan, maalinna ma soo helayaan. Kulley rafaadkaas ayaa halkaamkan ruux raashin aan helna ma jirto. Dowlad iyo degmi iyo wax oonooga imaada ma jirto. Bac ma helin, raashin meelin, masquul meelin, biyo meelin, waa la iska rafaadsan yahay. Buushash yar yaroo iska degana, habeenka iska weyna, ilmaha iskaga haysana, bacyaalna male, hungurina male, biyona male, masquul xitaa malaha.
Baahida ballaaran ee barakacyaashani haysata ayaa waxaa u raaca caafimaad darri baahsan, iyagoo aan heli karaynin qarashaad ay ku tagaan xarumaha caafimaadka.
Cudurada kale waxaa ka mid ah shimbiyoodka ka mid ah, malaariyada ka mid ah, waxaa jira bahal tifo baa jira, jirooyin badan aa iska jirta, nafaqa darri baa jirta, ceelka waa nutrition wax tabar ayaa hooyooyinkii nuujinayaa noocaas iyagana oo dhibaatada sii qababa. Aad baa aadaa jirta.
هوانك فورنا يا حقيقة أمور السلام تأذي تقترا شدة ولا تعيشان
هوانك فورنا يا وحن جينا MCH كان أو سمسم صوص إذا أنا مرمر ولا هذا يورد قلي دهان قلي ماله سلكي يا كل MCH جلكي يا إيري رالكي يا كواس الله وصو أمور يا إذا كنا أنا غير كنا قريوه إذا سو هو مصدر خمسة بيوجو ماله ماله سو أمور سان ما بتورط هذا ما والله بيكو أنا كمش عليه غرض هبين بفورنا يا هل دم بسوعنا يا هل جاسنا ببغي قريه سو ما كنا وعجينا MCH جذو وحن الله
هو إلى أنت إيجور
هولاند زايد ايتاي ماهي غوري لام غوري لو ما جيرو بورشون با لو جيري با اسارا با هي واي دمادين واخ لا يابا 20 قف اما 12 قف اني هل بوس سكول جيرتا لا يابا او تاس با يار اسكو كيناي marka wa faab gartaan meela hadana cudur maadaam u jiro biyana jirin musqul jirin waxba jirin hoy jirin lagu kala badbaado waas inu jiro meesha wa ka dareen gartaan
barakacayaasha ayaa dhanka kale cabasho ka muujinaya dad sheegaya inay ka socdaan hay'adaha sanfalka kuwaas oo dhowr jeer soo booqday xariirooda isla markaana ka qaada sawirro kuna wargeliyay inay fishaan gurmad soo gaari doona
waxa hay'ada oo noo imaatay oo waxna siisay ama wax noo imaatay in ma jiraan afur allah ka dhigo ha haato mid local ah oo NGO ha ahadan kuwa international ka ahadan kuwa wax dawladda ka socda ahadan wax noo imaaday hadda koor mare wixii hore noo imaan jiray wax noo qaban jiray mar intee noo imaan banna sawirtan survey inuu sameeystaan yey tagaan wixii ka dambeeyay wax natiijo lagu soo celiyo male hadii wax la soo leeyo looma keeno hadii wax la soo weeyo la soo waayo laakiin survey oo qabashanaan laga survey waa noo imaan survey waa aray uu sameeyaa eri survey allah survey lagu sameeysta maamulka ahaado gobolka ahaado cid kastoo ay adu ahaadaan survey aanan lagu sameeysta sawir waa noo kormeer waa noo lagu imaaday laakiin waa ay nasiyaan mala cid waxna siiso hadaa oo waxna siiso male surfey daa wixii ka dambeeyay natiijadana meel la aadano ma naqaano taayada waa dhib aan qabnay
ugu dambeeyay maxamed abdullahi ayaa dawladda Soomaaliya iyo heedaha gargaarka ka dalbaday inay barakacayaashani xaaladooda loo dhaga nuglaado isla markaana laga caawiyo duruufaha kala duwan ee la liitaan
waa codsanayna oo codsigeega oo ka codsanaya heedaha caalamiga ah international kuwa UN ka NGO yada dawladda gobolka cid walba waxaan ku codsanayaa dadka masakiinta iyo cid walba Ilaahay uu wax siiyay way dhibaateysan yihiin maanta xilli Ramadaan baa bil barakeysan loo jira in la soo wax la soo gaaro aadna wax uga baqayaa wixii hore oran waa dhaafeen dibkoodina waa barnaamijka hadda la sheegayo baxnaano boor baxnaano iyo umada ay dhaafin baa leh dadka u dhaartay xaq ka saarayayo ee hadda gacanta ku haya baxnaanadu arinta ayaa dadka aad masakiinta dhaafinina oo dad kale oo waxaysta ha ugu daneenina waxaan codsanayaa mar labaad barnaamijka baxnaano ee la sheegayo dadka ugu mudan ee ugu baahi badan oo ugu dhibaato badan ee loogu talagalay waa barakacayaasha barnaamijka dadkaas la soo gaarsiiyo yaa ummad aan mudnayn yaa meel aan mudnayn yaa lageyni
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
warbixin ku saabsan walaac hor leh oo laga muujinayo duruufaha nololeed ee haysta barakacayaasha ku sugan gobolka Sool kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadnimo ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada Nabi Amaankan dhagihiina ku soo dhacaya
النبي ينوى الأمرك والرسال
محمدون أحمد
الهدي النبي ومن
دينه دين أهل الشرك الدرس
للرب صال على خير الوجود ومن النبي ينوى الأمرك والرسال
سد النبي ينوى أمرك والرسال
سد النبي
يا صحعه تسعى للود
الحبيب العصا
تجد لنا للهدى للنور
قبصا
يا رب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوى امرك وارصا
صدى النبي ينوى امرك وارصا
صدى النبي ينوى امرك وارصا
Thank you.
aan ku dhaafno kaalmihii nebi ammaanka aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. ولحور له يا لقى موجنا يا دروفه نولد إيه يستبرك عياش كنول قبل كسول كواس أو باهن جرجر بين هاد نمو قيسس كبرك عياش أو هارر مي كتير سن حولها نول أيا كعير توبي أبارة يعلى ذك دعي قبل كاسي وريها فيو إذا عبد كريم أولول أيا وربحنت الناس دري
gudaha gobolka Sool iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxa ku jira dad barakacyaal oo dadka xooluhu hore uga dhamaadeen dadkan ayaa waxay ku tiirsanaayeen gargaarkaas ay soo gaarsiyeen hay'adaha iyo dadka deegaanada ay ku soo barakaceen dadkan ayaa waxay ahaayeen dad noloshooda hore ay dadku xoolo dhaqatada ee gobolka Sool kaamkan ayaa waxa haatan ay tahay mid xaaladoodu ay aad u liidato iyadoo dabayaqada sanadkii hore iyo kan haatan lagu jiro wax gargaar ah uu soo gaarin qaar ka mid ah qoyahanka gobolka Sool ayaa walaac ka qaba iyo sidoo kale oo xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeesho caawinta dadka barakacyaasha ee gobolka Sool ee ku jira xiriyaha kala duwan ee gobolka ku yaala Jaamac Cabdiwali Cali waa mid ka mid ah qoyahanada gobolka Sool ugu horeen waxa uu naga waramay xaaladda barakacyaasha ee gobolka Sool iyo xaalkooda haatan sidoo yahay isagoo waramaya barnaamijka laanta afka Soomaaliga VOA oo aan kaga hadlay xaaladda barakacyaasha ee tubta nolosha
in hadii aan yara dul istaago xaaladda barakacyaasha gobolka Sool ama degmada Laasxaanood sanadii ugu dambeeyay aad bay soo taraysay in abaaro badan oo dhacay in dad badan xoolo dhaafeen ayaa waxay sababtay in deegaano badan ku abuurmaan qoxoonti hor leh oo sanad walba sanad ka dambeeyay soo kordhaya oo la soo kordhaya dhibaato deegaan iyo dhibaato dhaqaale iyo dhibaato nololeed intaba oo meel ka garan karto bulshadeena saameynta ay ku dhaxleeyeen ee dhibaatooyinka ka dhaxtaagan ee dadkan oo markii hore la daala dhacay arimo ee nololeed xooliina dhaafeen aan markii hore dib u dejin fiican helin oo meelo badan ku filaxsan oo gobolka kamida oo area gobolka wad aragtay meelo badan ku filaxsan deegaano badan bay yaalaan ee gargaar fiican markii hore ma heli jirin haddana de xaaladoodu way sii liidataayo waxa lagu jiraa xil abaar oo abaarta horena soo martay haddana gargaarkii ba ka yaraaday marka dhibaato badan ba dadkaas oo nololeed bal la daala dhacayaan oo ay u dheeriyeen xanuunada iyo dhibaatooyada iyo waxaan dunida ka socdo
waxa jira dadkani waxay ahaayeen sida hore ugu dhawaajisay dadkii xoolaha ee miyiga ku dhaqan jiray oo abaaraha sidaba jooga iyo cimiladu ay saameyn ku yeelatay balka waran nuglaashaha dadkani ee cun yaraanta haatan sidoo weyn u soo wajahday horena aad sheegtay in gargaarku si weyn ugu yaraa kaamka barakacyaasha ee ku yaala gobolka Sool
aad ka noo maasantahay dadkan oo sidoo kale markii hore il nololeedka ku tirsanaan waxa xoolo xoolo markay dhaafeen meel kale oo mana shaqeystaan oo cid kale oo caawisana ma helaan marka waxa kale ay ku isha kale dhaqaale ay isha kale nololeed ku tirsan waxa xoolooda ay dhaqan jireen oo de manafacsan jireen xoolina way dhaafeen kaambay ku saxaroodeen marka wad garan kartaa saameynta nololeed ee qoyska dhalan karta iyo dhibaatooyada uu keenin karo maadaama qoyskii hal qofna uu shaqo tagaynin xoolina dhamaadeen id kala caawinaysanay jireen marka dhibaato weyn oo nololeed oo ila heer oo lahayd binaadantina ayaa haysato oo aad u baahan wax laga qabto marka dhibaato weyn baa haysato dadkaas koon
ka waranay gargaarka soo gaari jiray ee halkeeba ugu iman jiray ee dadkani madama aad noo sheegtay in gargaarka soo gaaray uu yaraa ee ayna ku tirsanayeen qaabka uu soo gaari jiray bal nooga waran iyo siyaabaha ay ku heli jireen
waxaantahay gargaarku dhowr siyaabood buu ku soo gaaray dadkan barakacayaasha gaar ahaan deegaankeena talabaad koowaad waxa weeye caawimada dowladda bixiyaan oo maamulada Soomaaliya ama Soomaaliland kale tusaale kale ama dowladda federaalka kale ama Tanzania kale meel ka soo galgalo ay aad u kooban oo maamulada Soomaaliya iyo kuwa ay hay'aduhu siiyaan toos u fuliyaan iyagu toos dadka u gaarsiiyaan inta ugu weyn ee uu ka yimaada waa labadaas waxa kale jira waxa weeye dad qurba joogay waxa soo farabadnayn oo marmar wax ka yimaadaan laakiin isha weyn ugu weyn ee binaadantinimo ay ku tirsan waxa weeye hay'adaha weeye ka shaqeeya deegaanka sida international injooga iyo qoliyahan UN co-partner la leeyahay qoliyo kale oo injooya marka waa inta badan resource-ka ay ku tirsan dadkan noloshooda ee caawimaad wuxuu ka yimaadaa hay'adaha inta badan wadanka ka shaqeeya gobolka ama jooga ama Soomaaliland jooga ayaa la soo maraya wixii deeqay la fulinayo wax yar yar oo maamulka Soomaaliya way jiraan laakiin inta badan waxa Soomaaliya hay'adaha Soomaaliya
iyaba jaamac dadkina noo sheegay waxa kamida in xaaladoodu ay tahay mid aad u liidata rajada ay qabaan ay tahay mid aad u hooseysa oo dhanka caafimaadka waxbarashada iyo cunnada ay tahay mid aad ku keeni karta inay la kulmaan qaarkood inay la soo diristo macaluul bal arrimaha soo kale ka qoyan ahaan madama aqoon aad u leedahay arrimaha gargaarka ma jirtaana
tilmaama santahay arintaas waa arin weyn oo jirta weeye hadii tusaale aan qoyska aan jirin nolosha aasaasiga ah ee biyo iyo hoy iyo cunto waad garan kartaa dad fara badan oo kumanaan qoys ama dhowr boqol qoys hadii meel isugu yimaadaan oo biyo aysan jirin oo cunto ku filan aysan jirin oo nadaafad aysan jirin waxa ka dhalan karaa waan garan karnaa waxba halis weyn cudur ka dilacaan marka waan garan karnaa dhibaatada haddana waxa ugu daran boo halisteeda leh cudurkan COVID-19-ka dee maba haystaan protection iyo ilaalintoona midna ma haystaan sababta waxa weeye dee adduunkii oo dhan dhibaato weyn baa ka taagan inta badan wadamada lagu tirsan yahay ee dhaqaalaha bixiya hay-aduhu lacagta ka soo qaadan donorska waa wadamada reer galbeedka iyo dee ay lacagahan waxaan ka yimaadaan iyagana maanta dee qof walba waaqic ga jooga dhibaatada ka taagan wuu warayaa marka gargaarkii oo yaraaday marka hore dadkana ay dib u dajin fiican helin adeegyo fiican oo aysan haysanin dhibaatooyin kale oo daba socda dhinac socda deegaamin fiican iyo dib u dajin fiican oo hoy aan loo samaynin marka marka horeba nolol dhibaatada la daalaa dhacayaan oo aad u liidato oo xanuuno iyo mushkilad badan u dheeriyan marka waa dad walaahi noloshooda heer hoose gaarsintaan fale
waxay dunidu hadda la tacaalaysaa xanuunka COVID-19 kaasoo saameyn badan ku yeeshay wadamo fara badan bal ka waran arrinka sida weyn walaacaad ka qabtaan ee saameynta uu ku yeelanayo dadka barakacyaasha ee xeryaha barakaca ku jira ee gobolka Sool oo aad ka soo sheekaysay noloshoodu sida ay tahay
maadaama dadkani xoolihii ka dhammaadeen isha ay ku tirsan xoolahooda marka hore ay nololeed ahayd waxa kale in nolol ku wirjinaa uu gargaarkan soo gaadhay yahay saan wada ognahay Soomaaliya saddex waxbaa dadku ku tirsan yihiin oo nolosha ay ka helaan dad shirkada iyo shaqaale iyo waxa uu shaqa tago halkaa nolosha ka hela iyo dad qurbaha biil looga soo diro wax yar ka hela iyo dadkan hay-adaha ku tirsan waa saddexa dhaqaalaha weyn wadanka soo gala inta badan waa saddexaasan filaya marka qayb weyn wadankeena buu ka tahay barakacyaashu ka yihiin meelo badanna waa joogaan gobolka Sool ka mid a ama deegaano kale ka mid a waxa ugu weyn ay ku tirsan yihiinna waa hay-adaha masiibo aan lagu talagelin ayaa dhacday dunidii lacagihii baa yaraaday dowladihii lacagta bixin jiray baa dhibaato iyagii dalka hoosay u badbaadeen la daala dhacaya marka dadkan dhibaato aada u weyn oo wallahi masiibo bay ku yaalan raad weyn bay ku yaalanaysaa maadaama il ay ku tirsanaayeen oo dhaqaale oo nololeed ay ahayd hay-adahani oo ay quudin jireen wax kale ugu hooseena jirin dib u dijin horena aysan haysan dadka la degan iyo dadka deegaankana saameyn culays bay ku yeelanaysaa maadaama qof walba oo maanta dunida ku nool ama gobolkeena ku nool wuxuu ka fikirayaa dhibaatada inay aqabkan dhacday saameynta dhaqaale iyo mushkilad ay ku yeelan karto waadna garan kartaa qoys aan marka hore waxba haysan cid ku tiirsanaa mushkilada ay ku yeelan karta nololeed iyo mushkiladeed iyo dhibaateed
fariintaada diraysaan ee aad kaga hadlaysaan dadkaasi iyadoo la eegayo culaysyada jira maxay tahay aad ugu baaqaysaan cid kastoo ka qayb qaadan karta sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa
cid kastoo danaynaysa ama hay-adaha ama maamulada ama dowladda waxaan ugu baaqayaa in aan dadaalka la isugu geynin COVID-19 keliya maadaama uu isaga lafsu dhibaato lala tacaalaya tahay oo dadkan barakacyaasha xeryaha ku xareysana ay dhibaato weyn kala kulmi karaan hadduu soo gaadho masiibo weyn oo dadkii deegaankana kala kulmi karaa iyaga laftirku in qorshaha lagu daro oo qorshaha iyo dadaalkoodana aan loo leexin COVID-19 si looga hortegi lahaa iyaga laftirkooda noloshoodii iyo si xanuunkana inuu soo gaadhin looga ilaalin lahaa loogana hortegi lahaa adeegna loogu geyn lahaa qorshayaasha socdaana qayb ay uga noqon lahaayeen dib u dijina looga loo samayn lahaa waa in qorshaha lagu daro dadka deegaanka iyo dadkan deeq bixiyaasha iyo cid kasta oo ama daneeyaal kastoo ku hawlan in aan la ilaawin dadkaas maadaama dad noloshooda nugushay tahay sanado badan oo abaareed sanado badan oo nolol xumo iyo deegaan xumo ay hayso oo meerkuna hoy iyo biyo iyo nolol iyo waxbarasho iyo wax adeeg aasaasi midna ma haystaan tusaale kaamka deegaan ku xareysan haddii mid 300 qof ku xareysan yihiin oo dee aysan arrimihii nadaafadeed jirin arrimihii kala fogaasho aysan jirin arrimihii nololeeda jirin dee waan garan karnaa wax ka dhalan kara waa masiibaa ka dhalan karta marka waxay u baahan yihiin gargaar dadkan in loo jawaabo qorshayaasha lagu darsado
cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
haatanna waxaad ku soo dhowaataan qasiidada nabi ammaan ee dhegihiina ku soo dhacaysa
maamuus
nabe amankaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. Via remote, I'm Diane Roberts. More than 360